Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo išpažinimo žmonių, kurie ieško gyvenimo kelyje tikėjimo. Tikėjimas nėra vien gyvenimas ir tikėjimas netelpa į vienos mens žmogaus ar, sakykime, kokio pareigūno ar tarnautojo ar bažnyčios tarno gyvenimą. Tikėjimas yra daugiau. Ir šiandien viena iš tikėjimo istorijų, viena iš žmogaus gyvenimo istorijų ir kviečiame jūs pasiklausyti. Šioje laidoje dalyvauja Augustė Žičkytė ir ji mums pažadėjo papasakoti apie savo tikėjimą ir jo atradimą. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Sarapinas, kuris užduos klausimus gerbiamai Augustei. Taigi sveikinuosi su Augustė, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Tai sveiki visi. Ačiū už kvietimą.
Pokalbis apie tikėjimą nėra toks, na, tai nei reklama, nei paskaita, nei koks nors atsiskaitimas ar egzaminas. Tai pagaliau net ne kaip mes esame įpratę pokalbis šeimos, narių ar prie arbatos su draugais. Bet visame tame bus truputį ir to. Taigi, daugeliu žmonių yra gera girdėti apie tikėjimo atradimo keliones. Tas istorijas mėla klausyti. Taigi taip turbūt prisimename ir savo tikėjimo kelionę, savo istoriją. Galbūt net pasiryštame kažkokius atradimus padaryti arba su savim asmeniškai atviriau pasikalbėti. Taigi, o kaip jūs atradote Jėzų Kristų?
Čia tas atradome, turbūt mane atrado Jėzus ir tai vyko, kai aš buvau 18 metų. Aš vaikystėje nebuvau krikštyta. Mano šeima, net negalėčiau pasakyti, kad jie yra katalikai arba tikrai nepraktikuojantis. Tai mes vaikystėje nei švenčių šventėm, tokių krikščioniškų, tai daugiau buvo šeimos šventės. O atėjus tam tokiam lūžiniam taškui, mano gyvenime tai yra mokyklos baigimas, turbūt sutapo su tuo, kad žmogus vis tiek ieškai gyvenimo prasmės arba kažkokie klausimai kyla, kas bus toliau, ateities baime. Ir labai domėjausi ir dabar šiek tiek domėjausi teatru, menu, muzika. Ir vienas iš aktorius, kuriuos susipažinau, mano mėgstamiausiam spektaklį vadino, tai sužinau, kad jis yra krikščionis ir kad jis įlanko tokią šiuolaikinę protestantišką bažnyčią, vadinasi Laisvųjų krikščionių bažnyčią. Ir kažkaip jis rengia koncertus, tokius evangelizacinius vakarus ir aš į kelius iš jų nuėjau. Ir ta žinia, kurią išsinešiau iš ten, tai aišku, buvo tas toks žmonės ir tokia žinia apie Dievo meilę, kad Dievas mus myli. Ir, nežinau, mane tai ta žinia palaikė, kai aš vat laukiau egzaminų rezultatų, po to pradėjau toj bendruomenį lankyti, skaitėm kartu su jaunimu Dievo žodį. Ir tai labai patraukė, tiesiog skaitai tas istorijas, kurios tau neatsibodo, nes tu jų tiesiog nebuvai girdėjęs anksčiau. Ir viskas tai buvo gyva. Aš prašiau maldos, kad įtikėčiau vat tų draugų, žodžiu, meldysi už mane. Ir taip nutiko, kad aš toje bendruomenėje ir likau Laisvųjų krikščionių bažnyčią ir ten pasikrikštėjau. O tas tikėjimo kelias, aišku, kaip jūs sakėt, kad tai yra kelionė ir tarsi negali sustoti, nuolat klausi savęs, nuolat ieškai. Ir mano gyvenime tarp daugų ir studijų metu ir vėliau atsirado draugų katalikų ir aš susipažinau taip su Tiberiados bendruomenė, su Švento Jono bendruomenė, su muzikantais, katalikais, su Lietuvos jaunimo dienų choru. Taip pat mišiose pradėjau giedoti. Žodžiu, tokie mano kažkaip tam tapatybei. Jame iškėta tas toks ekumeninis ligmuo. Tie rašytojai, kuriuos skaičiau, tai irgi buvo katalikų vienuoliai, dažniausiai kunigai. Tomas Mertonas labai didelį įtaką padarė ir dabar dar daro mano gyvenime. Žodžiu, tas toks ieškojimas baigėsi tuo, kad atėjau prie tokio momento, kai reikėjo rinktis arba reikėjo apsispręsti, ar vis dar esu protestantė ir jau link katalikų linkstu. Bet, žodžiu, tie klausimai baigėsi, aišku, gal išvažiavau į Teizę, čia jau studijų metais, gal ketvirtam kurse. Žodžiu, irgi išgyvenau tą bendrystę tarp įvairių konfesijų krikščionių. Ir liuteronai tapo tai paskutinė stotelė, kurioje nusėdau ir dabar va ten 7 metai berods bendruomenėje esu. Dar per tą laiką spėjau ir taip, liuteronai, vat galit klausti, kodėl jie, kažkaip man jie tapo tokia vieta, kur aš jaučiausi išpildantį savo tą protestantišką, kažkokį tokį grinai evangelinį tikėjimą ir kartu tą, kadangi labai pati pamilau ir liturgiją, ir bažnyčios tėvus, ir vienuolinį kažkokį tokį paveldą, tai ten jaučiausi atradusi tai, nors aišku, tai čia buvo tokie pirminiai įspūdžiai ir tokia gal naivus toks pasiryžimas ieškoti ir atrasti ten būtent. Bet aš apsisprendžiau ir turėjau ramybę tame ir turiu. Žodžiu, o per tą laiką dar spėjau pabaigti ir magistro studijas. Mano antras magistras buvo katalikų teologijos fakultete. Dar spėjau pasimokyti pas amžinatilsį Valdą Mackelą. Aš rašiau pas jį antrą savo magistrą apie Tomą Mertoną. Ir taip pat su Benu Ulevičiumi, žodžiu, ir kitais dėstojais kažkaip palaikėm tokį gan glaudų ryšį. Tai nežinau, dabar mano tikėjimo toks kažkaip, ta tie ieškojimai, aišku, nesibaigė, nes, kaip minėjau, pradžioje tie sakumeninis toks lygmo buvo svarbus ir yra. Tai dabar, čia, aišku, jeigu ne karas, tai gal būtų lengviau kalbėti apie šitą temą, bet kelius metus ir gėdojau ir ortodoksų chore, čia lietuviškoj parapijai, per liturgiją ir visokius koncertus sakumeninius, žodžiu, dabar vis dar gėdu Lietuvos jaunimo dienų chore. Tai čia bus šį sezoną, mes turėsim 10 sezoną, tai aš nuo pat pradžių jo esu. Tai mes irgi ten ir jaunimo dienos, ir stovyklos, ir renginiai kartu, ir tarnystė. Taip pat dar yra katedroje Schola Gregoriana Vilnensis choras. Ten jau, kiek ten mes, 5 metai gal, aš esu ten. Žodžiu, pažįstu krikščionybę iš įvairių pusių ir iš įvairių tradicijų ir vis dar esu liuteronė.
Ir tikrai įdėmiai klausysime jūsų išpažinimų tikėjimo kelyje šios laidos metu ir toliau. O gerbiamam radijo klausytojui primenu, jog šiandien šioje laidoje apie savo tikėjimo kelią jums pasakoja Augustė Žičkytė. Ir kaip muzika neįmanoma yra be tylos, arba kaip skulptūra neįmanoma be formos, arba kaip tapyba neįmanoma be spalvų, arba bent jau tonų, taip ir tikėjimas yra neįmanomas be maldos. Tikėjimo kelyje mes tuo ir skiriamės nuo ateisto, nes ateistas nesimeldžia, jis neturi kam melstis. O mes meldžiamės, nes mes tikime. Taigi malda jūsų gyvenime, ką apie ją galite papasakoti?
Tai čia toks iš vienos pusės labai paprastas klausimas, nes mokaisi melstis pačiu gyvenimu ir kiekvienoje, nežinau, kiekvienoje akimirkoje kažkaip man sunku, pavyzdžiui, įsivaizduoti savo gyvenimą be Dievo, arba tiesiog jisai taip viską apėmės ir taip arti ir tai va, iš vienos pusės galim sakyti, kad mes ir meldžiamės gyvendami tiesiog savo buvimu, o iš kitos pusės yra labai daug tokių pagalbos įrankių, tai šventasis raštas, psalmės, maldos šventųjų arba ten, nežinau, tų mano mylimų autorių, krikščionių. Tai tas maldos gyvenimas iš tikrųjų, aišku, yra gamta, kuri visą laiką padeda melstis. Mano maldos gyvenimas gal tai ir yra, kad man svarbiausia išlaikyti kažkokią discipliną arba kažkokią tokią įprastą laiką, kai meldiesi. Iš vienos pusės, pavyzdžiui, ryte ir vakare, tai čia kaip ir įprasto dieną, gal tai labiau toks buvimas Dievo akivaizdoje arba žinojimas, kad nesi vienas ir kad tuos kažkokius gyvenimo kasdienybės akimirkas turi su ko dalintis. Gali, pavyzdžiui, važiuoti to pačiu dviračiu ir dėkoti Dievui už tą, vat, kaip jis sakė, tylą, kurio tu kažkiek ir su savim pabūni ir nėra tų pašalinių brūzdesių, garsų, kalbų, kurios gal maišytų. O kita vertus, jo, labai svarbus ir tas, ypač vat, pandemijos kontekste, tai galvoju, labai svarbus ta buvimas bažnyčiai, sakramentai, bendruomeniai, įsipareigojimas kažkoks. Tai ta malda tampa ir tokiu piligrimystę link bažnyčios, pavyzdžiui, arba kad tu tiesiog renkiesi, nu, labai dažnai per negaliu, per nenoriu, neturiu laiko, bet yra tam tikri, vat, mišios arba pamaldos, kai jau tiesiog, vat, nureši save ir žinai, kad taip reikia. Ir kad tai yra tau, to prasme, tai yra tavo gyvenimas, tai kodėl tu nuėjo bėgi.
Tęsiant pokalbį, o kokie žmonės tikėjimo kelyje buvo būtent tie, kurie paskatino, padėjo jums tikėjime?
Tai čia galim juoktis, galim nesijuokti, bet taip, Tai tas pirmasis aktorius, Arnoldas Jereniauskas, kurį aš pažinau iš jaunimo teatro. Žiūrėjau, buvo toks jaunimo teatre, teatromanų klubas, tai mes buvom tokie fanatikai, besižavintis aktoriais, tai Arnoldas. Taip pat, aišku, kunigai, gal joni, tai tas pats Valdas Maskela labai, ir dabar, aišku, jis yra svarbus, bet dabar, vat, jeigu šiuo momentu, tai tas minėtas jau Tomas Mertonas, toks yra norvegų vyskupas Erikas Vardenas, ir bandau, aš vat, dėl ko man juokinga, dėl to, kad mano tie draugai, vat, tie žmonės, tai dalis jų yra jau kaip ir mirę, dalis jų vis dar jų nesutikai net gyvenime, tik per knygas, pavyzdžiui, juos pažįsti, dalis jų kažkaip atsiranda ir išeina, bet kažkaip lenki bendrystį su jais, maldos bendrystį, tai ta tokia, niekada nesijauti vienas ir aišku, tie draugai, kurie supo kiekvieną dieną arba tie, na, šeimos nariai, tie chorų nariai, tai kiekvienas jų kažkaip, aš galbūt esu toks žmogus, kad man bendrystė arba bendra veikla ir bendra malda labai brangi ir aš gal neskirstu tada jau, kad mano jau čia kažkokie korifėjai, o kiti jau tipo nesvarbus.
Kaip manote, ar be draugų, be pažįstamų, be tikinčiųjų bendruomenės galėtumėte likti krikščionė?
Aš manau, kad krikščionybė iš savęs yra bendruomenės religija ir kažkaip, kai ten rašo, kad kur du arteis, ten ir aš esu tarp jų. Tai mes gal ir galėtumėm sakyti, kad man turbūt neužtektų jėgų, bet aš nemanau, kad Dievo, ta prasme, kad jeigu Dievas ir taip veiktų, bet ir, aišku, jo malonė ir taip pasiektų mane, bet man reikia bendruomenės.
Paminėjote bendruomenę. Kaip jūs atradote bendruomenę? Kokią? Kaip jos keitėsi? Kaip jūs keitėtės bendruomenėje?
Kaip minėjau, tai tų bendruomenių šiaip iš tikrųjų buvo gan daug, bet turbūt šiaip esminis dalykas būnant bendruomenėje, man atrodo, kad tų tokių kažkokių vilčių arba įsivaizdavimų per didelių lūkesčių, kai jie prapuola, kai, nežinau, tie pirmieji nusivylimai kažkokie atsiranda ir kai tu supranti, kad vis tiek tu esi toj bendruomenėj, kažkaip tada toks labiau pasirinkimas tampa būti toj bendruomenėj. Tai ir aš patikyčiuosi dėl to, kad, pavyzdžiui, Liuteronuose aš nesu ta tradicinė Liuteronė, kuri nuo vaikystės vaikščio Liuteronų bažnyčiai ir žino, kaip elgtis, kaip įprasta elgtis. Tai iš pradžių man buvo viskas nauja, o dabar tiesiog gal ne tiek kiek nauja, kiek tu žinai, kad tiesiog reikia rūpytis savo tikėjimu ir kad ne visą laiką reikia žiūrėti, ką daro kiti, bet žiūrėti, kaip tau Dievas kalba per tą bendruomenę. Tai, o jo, turbūt visiems bendruomenėje atsidūrusiems, nežinau, ar tam pačiam chore, tai tu visiek iš pat pradžių jautiesi toks naujas, betyrinėjantis visko, po to jau tai tampa įprasta, bet ta gerąja prasme, kad daug artimesni santykiai, daug jo atversni pokalbiai. Ir aš, pavyzdžiui, dabar net, tikrai man yra dovana galėti šnekėtis, galėti diskutuoti, žinoti, kad jo, tu gali paklausti ir tikrai bus žmonės, kuriam rūpi, kurie norės klausytis. Va. Ypač va, sinodinio kelio kontekste, tai irgi atrodo, kad tai turėtų būti kažkoks bažnyčios toks pulsas, jeigu mes išmoktumėm būti kartu ir spręsti problemas kartu ir kartu džiaugtis, kartu dėkoti, šlovinti Dievą.
Tęsiant kalbą apie bendruomenę, turbūt svarbu yra turėti žmonių, su kuriais gali atvirai pasidalinti savo tikėjimo keliu, supratimu, mintimis, patirtimis, kaip jums yra.
Tai aš pritarčiau ir tikrai ne tai, kad, aš jau turiu tokių žmonių, bet aš kažkaip yra tokių žmonių ir ypač yra tokių, kur tiesiog pasirenki juos ir tada ilgą laiką jau bendrauji. Ta prasme, kad dažniausiai tai nėra priešokiais kažkokia bendrystė, bet pavyzdžiui, Liuteronų vyskupas arba ten Palendrių broliai, tai irgi tampa tokie kažkokie bendražygiai tiesiog. O aišku, kad atvirai šnekėtis, turbūt mes, nežinau, klausimas, kiek tu atvirai gali iš visų suprasti, ko trūksta tavo tikėjimui, tada kitas žmogus žvilgsnis padeda atpažinti gal tuos dalykus, kurie tau per daug įprasti ir kuriuo tu iš vis nebekreipi dėmesio. Tai tas kito žvilgsnis, kaip gal tu galvoji net, kad Dievas ne tu galvoji, bet taip ir yra, kad Dievas tikrai naudoja kitą žmogų, kad tau atvertų tiesą apie tave, apie save. Tai dažnai ir į tą intenciją, kad nori išgirsti Dievą, bet Dievas juk ne visą laiką kalba ženklais kažkokiais mistiniais arba ten, nežinau, lietum, kažkom ten, kažkokiam nelaimėm, bet labai gali per kitą žmogų prabilti. Tai tu, aišku, nori išgirsti Dievą ir nori būti su Dievu. Tada galvoji, kad jo kitas, nežinau, man, pavyzdžiui, tas pats, kaip pasakiau apie tą ekumenizmą, tai atrodo, kad kam čia tau reikia, bet man ir per kitus žmonės, ir per savo gyvenimą kažkaip patyriau, kad tai jo, tai yra tas kelias, kuriuo, vat, Augustė, tu turi eiti. Ir nepaisant to, kad, vat, kaip minėjau, ten yra kažkokie nusivylimai, kažkokios problemos, kurias tu net nepajagiš, kurių tu net nepajagiš spręsti, bet tai tu renkiesi iš naujo tą patį daryti, kažkaip naujai daryti, atrasti naujus būdus.
Besiklausydamas jūsų, šalia turiu ir Naujo Testamento knygą ir tiesiog akis nejučiom pagavo tokią mintį, kur yra parašyta laiške pirmajame tesalonikiečiams, pamokymai bendruomeniai, pirmojo skyriaus, 12 eilutė. Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Jėzuje Kristuje. Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimų, visą ištirkite ir kas gera palaikykite, susilaikykite nuo visokio blogio. Ir taip toliau. Ir iš tiesų bendruomenėje būnant, iš vienos pusės yra ir lengviau, nes turi ką atsiremti, pagaliau matai kitą žmogų šalia, kuris tave gali sustiprinti. Bet iš kitos pusės yra ir sunkiau, nes savo naštą turi atiduoti ir kitam, ir kito naštą turi paimti pats. Ir nešioti kitą žmoguje savo širdyje, jo viltį, jo tikėjimą, jo prisikėlimo vaisingumą. Kartais yra tikrai nepaprasta, be galo sunku apie tai kalbėti. O kaip jums?
Aš dabar kalbat jūs ir aš prisiminiau Fultoną Šinas, arkivyskupas, vienam savo kalbėjime citavo tą citatą, kad ten irgi apie brolį, kuris neša savo brolį, sako, jis nesunkus, jis yra mano brolis. Tai vat apie tą nešiojimą, tai kažkaip aš pati praktikuoju užtarimo maldą dažnai, ir ta prasme ne dažnai, bet iš tikrųjų stengiuosi užtarti vat, ir iešku vat, tų žmonių, ne tai kad iešku, bet man yra brangu nešioti maldoje vat, kitą žmogų arba kažkokius įvykius. Man tie patys ta pati malda, kai už tave meldžiasi, labai brangi. Ir taip, gal tu per laiką visiek išmoksti, kad ties visi sunkumai, arba tau vykstantis, arba kitam vykstantis, jie vyksta neveltui ir kad dažnai reikalingi jie tam, kad tavo tikėjimas stiprėtų ir tu pats kažkaip naujai permąstytum, dėl ko visą tai darai, dėl ko tai visą tai vyksta. Ir jeigu tai galiausiai teikia šlovę Dievui, tai aš tik tai galiu sakyti taip, Dieve, atsiliepiu į tavo raginimus ir toliau noriu būti šalia tų žmonių, šalia tos bendruomenės, arba toj bendruomeniai. Čia nežinau, įsiterpsiu dar, bet žodžiu, kai galvoju apie ką čia kalbėti, tai kai man sakė, kad apie tą liūdimą, tai irgi taip galvoju, kad tas pats arkivyskupas Fultonas Šinas kažkada yra sakęs irgi, kad mes labai dažnai nuobodžiaujam gyvendami ir kad tas nuobodulys kyla iš to, kad mes nemylim gyvenimo. Tai ta malda ir ta bendruomenė ir tas vat galvojimas, kaip Dievas tave galėtų panaudoti, kaip tavo tikėjimas galėtų aukti, tai ir kyla iš to noro atsiliepti, iš to noro, iš to dėmesingumo tam, kas vyksta aplinkui. Nežinau, kiek čia yra, tai ir bendruomeniai matosi, bet ir tokiam pasaulio kontekste, ir bažnyčios kontekste, ir bažnyčios ne tik vienos konfesijos, bet visų krikščionių, nežinau, aš kiek patiriu.
Kartais pasitaiko tokių, replikų katalikų atžvilgių, yra sakoma, jog katalikai per mažai skaito šventą raštą. Kaip manote, kodėl?
Aš manau, kad toks klausimas arba toks teiginys, tai pirmiausia, save skatina nukreipti jį į save ir galvoti, ar tu pats pakankamai, ar pati pakankamai skaitai. O kita vertus, turbūt dėl to, kad jo tas skaitimo patirtis yra visai kitokia pačios Biblijos. Kai tu gal įpratęs labiau ne pats nagrinėtis ir ne pats braukytis ten tą Dievo žodį, bet tiesiog išgirsti, ką per šventasis mišes. Ir po to gal taip mastai jau dienos įgoje arba per pamokslą kažkas tengiasi išgirsti. Ir man pačiai, kaip aš esu filologė, šiaip iš tikrųjų, tai man pačiai skaityti Dievo žodį kaip tekstą tokį ir nagrinėti kaip vos nesuvokimo užduotį, tai yra gan toks tekstų suvokimo užduotį, turiu meni. Tai yra toks kažkoks formalus veiksmas ir tada galvoju, tai kaip tas žodis, kad jisai, tau juk nereikia perskaityti švento rašto, kad tiesiog perskaityti, bet kaip informacija, bet galvoju, kaip jisai galėtų tapti gyvas tavo gyvenimą, arba kaip tu galėtum atsitiepti tai, ką išgirsti, arba kaip Dievas naudoja tą žodį, kad iš tavo gyvenime iškeltų tam tikrus dalykus. Tai vėl aš manau, kad jo, mes norim, kad Dievas mums kalbėtų, bet Dievas jau kalba per savo žodį ir turbūt reikia, nežinau, norėti išgirsti, tai čia būtų, bet aš netaikau to arba protestantam, arba vien katalikam, tai čia toks bendras troškimas, Dievo troškimas, tai čia pirmin.
O ką pasakytumėte apie šventojo rašto vertimus į kitas kalbas? Gi šventasis raštas nebuvo užrašytas lietuvių kalba, mes jį išsivertėme iš senesnių kalbų ir, na, taip sakome, senesnių, nors ir lietuvių kalba yra be galo sena kalba. O kaip vertimas, jeigu vienas autorius išverčia vienaip, o galbūt kitas truputį kitaip, jūs dirbate su tekstu, skaitote, ką tuo metu galvojate, kaip randate išeiti?
Na, turbūt į vertimą žiūriu kaip į, apsine, jeigu yra kokybiškas vertimas atliktas, tai žiūriu kaip į variantą tam tikrą ir manau, kad tai ir tu ir nesitiki, kad jau čia vienas ir negalutinis ir pabaigtas ir niekada nebus papildomas ir niekada niekam nešaus minčių kažką pakeisti, patobulinti, bet gal labiau, pavyzdžiui, skaitant kokį Tomo Mertoną ir žinant, kad jisai, pavyzdžiui, ten skaitė vulgatą arba latiniškai tekstą cituoja, tai tu tada galvoji, nu tiesiog tuos šaltinius ankstesnius, kai tau reikia skaityti, tai arba, pavyzdžiui, bažnyčios tėvus, tai jie tada galvoju, kokie naudojo šaltinį ir kaip man jį geriausiai suprasti. Ir tada dažniausiai būna taip, kad netinka tie tekstai seniausiai nuo, ir tie, kurie yra dabar vat, naujesni, kuriuos mes dabar vat, turim prieš akis lietuviai. Tai gal ta prasme sunkiau būtų ten numeracijos visokie. Aš, pavyzdžiui, metus mokiausi latinų kalbą universitete, tai turiu vulgatą nusipirkus, buvo toks azartas skaityti lotiniškai. Aišku, čia buvau pirmam kurse, tai dabar vat, reikėtų sugrįžti, bet choralas vat, gražina prie tų tokių kažkokių, vat, kaip sakot, kitom kalbom skaityti ir matai, kad jo, kitos kalbos niekada neužveria tau Dievo, bet kaip tai gali padėti naujai pažvelgti tos pačius tekstus.
Kaip gražiai jūs pasakėt, kitos kalbos, kad ir, sakykime, būtume netokios autentiškos tai Biblijos užrašymo tradicijai, neužveria, o atveria, taip?
Manau, kad taip. Tai, pavyzdžiui, kiek yra, aš per savo tikėjimo kelionį irgi esu ten ir dalyvausiu ir užsienyje, ir tos pačios teizė pamulus, kai vyksta, tu nesupranti, pavyzdžiui, kalbos, tos giesmės, pavyzdžiui, nu, ne visos lietuviškai atliekamos, bet tu žinai vertimą, arba tu stengiasi išsiaiškinti, bet krypties į kitai žodžiais. Arba yra giesmės, kurias tu moki, pavyzdžiui, vokiškai, arba, nežinau, tas pas, pavyzdžiui, ten kokia norvegiškai giesmė, tu klausai ir tu gal žinai vertimą, ta prasme, tokį pažodinį, apie ką čia yra, kad ten neklausytum kokio nors ten, nežinau, visai priešingos tavo dvasingumui, bet žinai tą giesmę ir meldiesi ją. Tau nebūtina ten kiekvieną žodį paraižiui ten, nežinau, lietuviškai turėti išsivertus. Man atrodo, kad krikščionybė yra universali religija ir ta prasme, kad aš gal nesu nei tokia labai tautinės bažnyčios atstovė ir jo labiau net vokiečių kalbos nemoku kaip literonė. Tai prie kalbos stengiuosi kažkaip neprisireišti iš viso.
Pasidalinsiu ir aš, nors laida yra ne mano. Jūsų yra gerbiama Augustė ir radio klausytojams aš primenu, jog šiandien apie savo tikėjimo kelią pasakoja Augustė Žičkytė, o jai klausimus užduoda Liutauras Serapinas. Pasakysiu ir aš, man yra keblių tokių sakinių šventajame rašte ir vienas iš tokių keblesnių sakinių šiuo metu yra iš apreiškimo Jonui epilogo, tai yra tos bene paskutinės jo užrašytos eilutės, 18 eilutė. Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių, jei kas prie jų pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Ir jeigu kas atims, ką nors iš šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šioje knygoje. Man be galo sunku yra tai priimti, nes aš suprantu, jog daugelis pasaulio kalbų turi savo tradiciją kultūrinę, žodžio sudėjimo, žodžio prasmės, žodžio įgalinimo, veiksmo, jo statikos ir dinamikos. Taip pat ir mes lietuviai turime savo kalbinę tradiciją, o kalba ir yra mąstymas, nes jei nekalbėtume, nemastytume ir atvirkščiai, jei nemastytume, neišeitų ir žodžio ištarti. Tai man sunkus tie tokie, o kokie jums yra sunkus, na, posakiai ar paraginimai, mokymai, eilutės šventajame rašte? Ar turite tokių?
Tai jūsų minėtas irgi toks būtų prie sunkesnių, bet aš atsimenu, turbūt psalmė eilutės, kur ten ištirk mane, pažiūrėk, ar nenuklys keliu, išbandyk mane. Ir aš buvo toks momentas gyvenime, kai meldžiausi šitos psalmės eilutėm ir tada palauk, Augustė, tai tu meldi, kad išbandymai ateitų į tavo gyvenimą. Ir kaip tu kažkoks tuo metu atrodė, kad tai padėtų išsigryninti savo pasirinkimus ir pasilikti va, tam keli, kuris būtų artimiausias tą Dievo valį arba net išpildytų jo ją. Ir turbūt, aišku, ten ir tada ir galvoju, vat, sunkiausia turbūt yra, kai ta kiekviena lūtė, kai tu taip atsigrįži iš savę ir galvoji, palauk, Augustė, ar tu iš tikrųjų taip gyveni? Arba ar tu iš tikrųjų ten nori, kad tavo tas tikėjimas būtų išbandytas? Arba, nu ten, pavyzdžiui, nežinau, pasigailėk manęs Dievą iš savo gerumo. Tada galvoji, ar tu iš tikrųjų, ar tau Dievas, ar tu patiri Dievą kaip gerą, ar ta prasme, ar iš vis prašai jo pasigailėjimo? Ar, nežinau, kam tau iš vis to Dievo reikia? Tai ne tai, kad aš ten kažkokias eilutės išsirinkusios, bet, nu jo, tokie vat, kai tos psalmės, pavyzdžiui, tampa tavo paties malda ir galvoji, oi, ta prasme, tai tokį pastatui tokį akivaizdą, kad arba tu tiki, arba netiki, ir dažniausiai vis tiek rinkiesi tikėti, ir tie patys išbandymai, vat, vienas iš, čia gal irgi galim pratesti, nežinau, mintis, tada galvoju, kad ten skaitai apie, nežinau, kokį ten Jobo istoriją ir galvoji, ten, kaip ten jam patarnėjo draugai, kaip jis jam ten tos visos votis ir ten pelenuose guli. Žiūrėjau ir galvoju, kad tai ir tau nereikėtų bijoti va, tokių vat, patričių.
Kartais tokie paradoksai vyksta, ar netiesa, Augustė. Mes galvojame, jog skaitydami šventąjį raštą Bibliją mes gausime tikėjimą, o pradėdami skaityti mes suprantame, jog neturime tikėjimo skaityti tą knygą, taip? Per menkas mano tikėjimas supratimui ir priėmimui to žodžio, kuris yra Dievo žodis skirtas man.
Tai aš tai kažkaip manau, jeigu tai veda į nuolankumą, bet ne į tokį ten nusižeminimo ir kirmelės jausmą, bet tokį tikrai nuolankumą prieš Dievą. Dieve, duok jėgų, melstis, duok jėgų. Vat tie palaiminimai, kur ten laimingas, ten kenčiantis arba verkiantis, jie bus paguosti, tai tada galvoji, tai tu taip sakai, ta prasme, tai tavo žodis yra kurianti žodis ir tu savo žodžiu jau gali manyje kurti tuos tikėjimo vaisius arba tas sėklas sėti. Ir nežinau, tiesiog tas Dievo žodis, jo, kaip jūs sakot, reikia tikėjimo ir tu supranti, kad net negali jo skaityti, bet tavo tikėjimo gal ir vidė tai, kad tu nori skaityti ir kad tu ieškai tame atsakymu, niekui neieškai horoskopos arba ten, nežinau, draugų nuomoniai. Ta prasme, nebūtinai draugai žino, ne visi, net ir mano draugai, ne visi, jie yra krikščionis ir ne visi, ne pas visus aš ten ateisiu guostis dėl to, kad ten bažnyčioje skyla arba ten kas nors ten vyksta, kariauja stačiatikiais su stačiatikiais arba ten, nežinau, arba kad tavo ten 7 metų tarnystė kaip ir šunio odegos, nes tiesiog viskas sugriuvo per vieną dieną.
Suprantu, apie ką jūs kalbate. Manau, ir radio klausytojas, kuris šioje laidoje dalyvauja neakivaizdžiai, neturi galimybės mums ištart savo žodžių, bet širdyje tikrai ištarė. Manau, taip pat jis turi savo gyvenimo istoriją, gyvenimo ir tikėjimo kelią. Na, o jeigu reikėtų taip dar ką nors konkrečiau pasakyti, kurį tikėjimo klausimą jums dar reikėtų pagilinti, nes atrodo neaiškus, kai kalbame apie tikėjimą.
Tai tas aiškumas turbūt toks sąlyginis vis laik yra, bet ta pati bažnyčios samprata, nežinau, jeigu ekumeniniam kontekste žiūrėti, kiek ten kokia bažnyčia, kaip savęs pozicionuoja, kiek jinai ten turi tos, nežinau, mes vis tiek, kiekviena bendruomenė, kiekviena ta konfesija savo tikėjimo raštus turi išpažinimus, mokymą, tai gal ta, kaip suvokti tą bendrą, mums visiems bendrą paveldą, arba krikštą, kiek krikštas gali laiduoti tą bendrą tapatybę krikščioniui. Tai aš tikrųjų tai labai daug klausimų, nežinau, aš ir mirties, ir amžinybės, ir kančios, ir turbūt dabar turbūt vat, ir karo, ir tas, ir nuodėmės, nežinau, man visi neaiškus.
O kaip jūsų tikėjimą veikia menas, muzika, dailė?
Turbūt, kaip ir minėjau, kad taip aš ir dar dabar išpažįstu, kad ir dabar prisimenu va, tą pirmąjį susitikimą su tuo aktorium, kuris iš tikrųjų tapo lemtingas mano gyvenime. Tai va, jis buvo aktorius, muzika, aš kadangi pati grojau smuiku 10 metų, tai ir tie chorai, ir muzika kažkaip tapo ne tai, kad artima, bet ta grožio gal pajūta tokia, arba, kaip pasakyti, net menas arba menininkas yra, ta prasme, intelektualus žmogus ir gal man, ta prasme, tada ir galvoju, kad tau gal per tą grožį, kuris ir toks intuityvus, ta patirtis tokia neapibrėžiama, bet kartu tie žmonės, kurie kalba apie tą meną, tampa tau artimi, nes jie dažniausiai būna tokie išsilavinę arba tokie kultūriškai kažkokie angažuoti, skaitantis akademiškai tokie. Tai gal man tas menas per mano draugų ratą irgi pasirodo. Kaip, nežinau, aš nesu iš tų žmonių, kurie ten eina po parodas ir ten jiems visur vaidenasi, kad jau čia Dievas. Bet ta pati liturgija juk yra tam tikri veiksmai, sutarti veiksmai ir tam tikra tvarka, kur tu jau gau ten pradėsi bėgioti, vaškytis, tai jau iš karto iš to tokio ritmo išeisi ir tada galvoji, kaip padaryti viskas, kad būtų kuo organiškiau, kad neišsiskirtum, nepradėtum kurti kažkokių savo improvizacijų vien. Tai turbūt, nežinau, taip atsakyčiau.
Jūs dalyvaujate ir socialiniuose tinkluose. Ką galima pasakyti apie tikėjimo sklaidą per socialinius tinklus, kurie kartais būna net neįasmeninti?
Man socialiniai tinklai tokia kaip platforma. Ypač aš, kadangi mano ta paskyra tokia yra asmeninė, tai dažniausiai aš nesakyčiau, kad aš jau ten skleidžiu tą tikėjimą, nes tiesiog žmogus gyveni ir kas tavo gyvenime vyksta, ten, pavyzdžiui, kokias knygas skaitai, dažniausiai tą cituoji, verti, straipsnius rašai, daliniesi, išvalgom, ten dabar vat, tie visi klausimai dėl popiežiaus vizito į Ukrainą arba susitikimo su patriarchu Kirilu, visą tai atsidūrė tavo paskyroj. O kartu, nežinau, aš turbūt gal prie tokių geresnių pavyzdžių arba prie mane labiausiai patraukusių, tai čia buvo ir viskupo Roberto Barono iniciatyva, tokios kurti tokią kaip ir medijų platformą, evangelizuoti, kurti tokius filmus apie šventuosius, apie liturgiją, apie katalikų tikėjimą. Taip pat tas mano minėtas viskupas Erikas Vardinas irgi turi savo asmeninį puslapį, tinklapį, kur irgi atrodo, ten žmogus talpina ir kažkokius savo oficialius viskupų kreipimuisi, laiškus tikintiesiems ir kartu tokius kasdienius pastebėjimus, kuris ten kažką perskaito, pamato, ten nufotografuoja, nežinau, kažkokius atsitiktinius pamatymus ir tai jam tampa tikėjimo šaltiniu, jis gali pamatęs kažkokį lipduką ant kitos mašinos, pamatęs jis apmąsto tikėjimą arba jam tai tampa priminimo tikėjimo. Taip pat, nežinau, man vis laiką atrodo, kad galėtų būti tie patys, na, aišku, dabar irgi yra viskupų, kurie dalinasi ten savo pamokslų iškarpom, ištraukom, ten kunigai irgi kažkokiam išvalgom, knygom skaitomom, tai manau, kad šiaip mums turbūt reikėtų tą turiningesnį gyvenimą gyventi ir socialiniai erdvėjai. Ne tik, kad ten palaikinu arba ten viską matau, bet nieko nerašau. Aš nekalbu, gal ten diskutuoti ir nereikėtų, nes kaip visada būna, diskusijos traukia ir dažniausiai pragaištingai traukia, kad tu ten nori viską atsimti atgal, bet nebelabai išeina. Tai, bet jeigu taip pagalvoti, vat, kaip sakot, nežinau, nuosmenintai, gal aš nelabai norėčiau su nuosmenintu tikinčiuoju bendrauti, bet Bet jeigu asmeniškai sakai ir daliniesi tuo, kas tau yra svarbu, brangu, tai pirmin.
Na ir laidos pabaigai. Ko labiausiai trūksta mums šių laikų Kristaus sekėjams? Jūsų nuomonė.
Oi, toks klausimas, nežinau, turbūt pasitikėti Dievo gailestingumu, daugiau vilties turėti. Šiuo metu turbūt taip, vilties ir aktyvumo veikimo, meilės gyvenimui, meilės Dievui.
O ko turime tada, lyg tai būtų reversas ir aversas? O ko turime per daug, arba turime tiek daug, jo galime dosniai dalintis savo tikėjimo kelyje? Kas tai būtų?
O žinot, kaip yra tas pasakymas, kad tas toks Dievo malonė užpildo žmogų tam, kad jisai, tu negali duoti, jeigu tu pats nemoki priimti, bet tu priimdamas iš karto tokį kaip cirkuliaciją sukuri. Tai ko mums trūksta, mes jeigu vien lauksim, kol tai gausim ir tada jau pradėsim veikti, tai taip neveikia gyvenime, bet tu galvoji, vat, man šiuo atveju paprašiau, nes aš kažkaip, nu, jau jaučiuosi gan savo vietoj. Tai kažkaip, tai tu tiesiog priėmi malonę ir žinai, kad tau tiesiog ją reikia dalintis, nes jinai yra ne tavo. Tai toks cirkuliuoja tiesiog gyvas organizmas. Man ir bažnyčia yra gyvas organizmas, kuri negali pasakyti, kad mes jau viską atradom arba mes jau viską žinom, mums nieko daugiau nereikia, bet man artimiau bendrauti su tokiais, kurie sako, taip, einam kartu, ieškom kartu. Arba organizuokim, darykim. Tai pavyzdžiui, aš dabar ten kažkokį, ne kažkokį, bet šiaip turiu Tomo Mertino draugiją, Vilniui noriu pradėti kažkokią veiklą, tai irgi atrodo, kad laukiu, vat buvo metas, kai galvoju, o čia reikia sulaukti kažkokio ten palankaus metų, bet iš tikrųjų tas metas niekada ir neteina. Tai arba tu ieškai būdų, progų, buri žmonės, klausi, arba tiesiog tai nusėdo ir tai niekada neišsipildo.
Jūsų palinkėjimas tiems, kurie šiuo metu tą valandėlę praleido kartu su jumis.
Tai mano palinkėjimas turbūt būtų toks labai paprastas, kad Dievas mums myli, bet nepamirškim, kad patys esam tie Dievo meilės arba Dievo rūpesčio žmonėmis, žmonija, skelbėjai, skleidėjai ir tikrai kažkaip negalvokim, kad mūsų tas tikėjimas turi būti kažkoks super duper tobulas tam, kad mes tiesiog galėtumėm apkabinti draugą arba pabūti šalia to, kuriam sunku. Tai turbūt taip.
Šį Augustės liudijimą ir pasidalinimą tikėjimo keliu užbaigsiu citata iš Naujojo Testamento laiško Filipiečiams. Antros skyriaus. Vienybė ir nuolankumas. Taigi jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės, paguodos, jei esama bendrystės dvasioje, nuo širdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. Laiškas Filipiečiams, antrasis skyrius, 1-5 eilutės. Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvavo Augustė Žičkytė, jai klausimus uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.